Dobrý den ze studia Leonardo. Od mikrofonu vás zdraví Josef Kluge. Dnes si budeme povídat hlavně o vodě, respektive o tom, co se děje, když voda mizí z řek a potoků. Dříve bylo zcela vyschlé koryto potoka nebo řeky v Česku docela výjimečné. V posledních letech ale takzvaných vysychavých toků výrazně přibývá a v celosvětové říční síti dokonce převládají. Skupina vědců, včetně českých, nedávno přišla s prvními měřenými výsledky, které na rozdíl od předchozích nepřesných odhadů ukazují, jak významně tyto toky přispívají k uvolňování zásadního skleníkového plynu, tedy oxidu uhličitého do ovzduší. To pochopitelně přispívá ke změně klimatu.
Studio Leonardo.
Naším hostem je dnes hydrobiolog Petr Pařil z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Pane doktore, kdybych to měl převést do jazyka laiků, pokud vím, tak vy jste zjistili vlastně, že kromě toho, že v řece není voda, což je jaksi problém sám o sobě, tak to vyschlé koryto produkuje oxid uhličitý, což je problém. Je tohle to vaše zásadní zjištění, chápu to správně?
Já bych určitě řekl, že to není zásadní zjištění moje, ale velkého týmu vědců, který vlastně pracoval na 6 kontinentech a snažil se tady nazbírat co nejvíc vzorků, těch bylo asi přes 200. A my jsme se zaměřili na otázku, zda suchá koryta jsou nějakým podstatným zdrojem oxidu uhličitého, který nám vlastně přispívá k tomu, že se nám mění globálně klima, planeta se ohřívá. A v těch minulých studiích vyschlá koryta byla jaksi pomíjena, to znamená, nekladl se na to důraz, ono pokud to koryto je opravdu vyschlé, voda tam skoro žádná není ani v tom suchém dně, tak ty biochemické procesy jsou pomalé, pozvolné, toho CO2 moc neodchází, ale my jsme se zaměřili vlastně na to, že se tam postupně kumuluje vlastně organický materiál, který tam padá ze břehu a pokud během nějaké přívalové vlny je tenhle ten materiál splaven, tak vlastně uvolní velké množství právě oxidu uhličitého a to v těch předchozích odhadech jaksi nebylo zahrnuto a my jsme zjistili, že tohleto množství může výrazně přispívat k tomu, co se vlastně uvolňuje z říčních systémů v rámci celé planety.
A je to množství nějak zásadní pro to globální chápání tohoto procesu? Jinými slovy, není víc jiných významnějších producentů oxidu uhličitého?
Ono těch producentů je upřímně řečeno samozřejmě opravdu hodně. Jsou to zdroje nejen jak přírodní, ale i zdroje samozřejmě v průmyslu, které my se snažíme nějakým způsobem omezovat. Ale když se podíváme na celkový objem toho, co odchází jaksi z říčních systémů, tak vysychavé řeky tvoří dominantní část celosvětové říční sítě. Takže, když to shrnu, daleko větší počet procento těch toků vysychá, zatímco ty, které jsou stále, těch je menší podíl. Takže dříve se tyhle ty řeky úplně pomíjeli ty vysychavé a my jsme právě přispěli k tomu, že pokud se začnou započítávat těch celkových odhadů, tak tam ta variabilita je opravdu obrovská, protože my na mnoha místech nejsme schopni vůbec měřit nějaké průtoky soustavně, protože si představte nějaký suchý vodní tok na poušti, tam nikdo žádnou hydrologickou stanici stavět nebude, takže je tam obrovská variabilita, ale to procento, o kolik můžou narůst ty emise CO2 z toků obecně, je teda 7 až 152%, čili až o 152% bychom měli navýšit ty odhady toho, kolik CO2 odchází z říční sítě.
Pojďme si teď vysvětlit některé termíny. My už jsme zmínili vyschlý tok, to asi každý chápe, co to může představovat, a vysychavý tok, to je ten, který je tedy bez vody pouze občas. Kde je ovšem ta hranice, jak to rozlišit? Z toho, co jsem četl o vašem výzkumu, vysychavých toků výrazně přibývá. Mm-hmm. Podle čeho posuzujete, který ten tok je vysychavý a vyschlý? A nemůže i ten vyschlý, dovolte mi tu spekulaci, se stát zase vysychavým tím, že se v něm znovu objeví voda?
Určitě ty toky, pokud by tam občas ta voda neprocházela, tak v podstatě zaniknou. To vlastně, že to pořád ještě vypadá jako tok, je udržováno aspoň občasným průchodem nějaké přívalové vlny, i když určitě jsou toky, které jsou vyschlé třeba desítky let. Běžně to jsou pouštní toky, kde vlastně spadne nějaký přívalový déšť opravdu jednou za velmi dlouhé období, ale ta vlna je tak mohutná, zvláště na poušti, kde vlastně třeba není nějaká vegetace nebo něco, co by umožnilo rychlý, jak si třeba zaseknutí nebo odpar. Takže projde nějaká velká přívalová vlna, která to koryto jaksi obnoví. Vlastně my ani žádnou přesnou hranici mezi vyschlým a vysychavým tokem nerozlišujeme. Ten vyschlý tok, to je to, co vlastně vidíme právě svýma očima, a jsou různé metody, jak třeba odhadovat, jak je dlouho vyschlý. A vysychavý je opravdu ten, který aspoň jednou za čas vysychá. Zase je důležité si říct, jak dlouhé období bereme v potaz. Ono i u nás spousta i těch velkých řek, třeba než jsme měli přehrady, tak vlastně vysychala. To se týkalo třeba takových řek, jako bylo Labe nebo Vltava. Vltava se třeba v určitých obdobích velkého sucha dala přejít v podstatě suchou nohou. Nějaké zbytky vody tam samozřejmě byly. Nicméně i u nás ty sucha nebo to vysychání toku bývalo velké, dokud jsme neměli teda přehradní soustavy, které nám ten průtok v těch řekách jaksi srovnávají. Můžeme se pak bavit o tom, jestli to je dobře nebo špatně, ale každopádně teďka aspoň na velkých řekách máme ty průtoky mnohem vyrovnanější. Něco jiného jsou pak malé toky, ty opravdu, jak jste říkal, vysychají daleko víc v současnosti.
Hydrobiolog Petr Pařil z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, jeden z hostem studia Leonardo. Povídáme si tu o tom, jak suchá koryta přispívají k vzniku emisí CO2. Tady bychom asi měli vysvětlit, pane doktore, jak vlastně postupujete při vašem výzkumu. Přiznám se, že si to neumím moc představit.
Tenhle výzkum vlastně byl založen na myšlence, že bychom chtěli opravdu nějakým způsobem podchytit, kolik toho CO2 vlastně odchází při té přívalové vlně, která se valí tím korytem. Kdo něco takového neviděl, doporučuji velmi impozantní záběry, které jsou k dispozici třeba na YouTube, kde pan Rad, teďka si nemůžu vzpomenout, je to nějaký Američan, která v arizonské poušti právě natáčí na video tyhle ty přívalové vlny, a to jsou vlastně směsi větví, bahna, popřípadně nějakých sedimentů, který se valí tím tokem, který má často šířku třeba 100 metrů, a opravdu koho to tam zastihne, ten do dvou vteřin prostě asi nepřežívá. A my jsme se chtěli podívat na to, jaké množství se vlastně uvolní během této přívalové vlny z toho koryta. Čili napříč těmi kontinenty jsme sbírali vzorky nějakého listového opadu, větviček nebo i rostlin, které tam vlastně třeba v tom suchém korytě už rostly. A na stanovené ploše jsme takovýto vzorek odebrali a následně jsme ho zasílali do francouzské laboratoře v Lyonu, která vlastně tenhle ten celý výzkum vedla. A tam se během 24-hodinového pokusu tenhle ten celý materiál přeplavil vodou a měřilo se přesně to množství CO2, které se uvolnilo. Přičemž jsme se zabývali tím, jak velké jsou třeba rozdíly v různých podnebných pásmech, třeba tropickém pásmu, v tocích třeba pouštních nebo u nás v tom mírném klimatu.
A pokud bychom si měli vysvětlit, jaké jsou tedy ty metody měření vysychání, jak zjišťujete třeba, že potok, ve kterém teď voda je, naopak v minulosti byl vyschlým tokem? Mm-hmm. Jak tohle to funguje?
Tohle to funguje buď to tak, že tam máte postavenou hydrologickou stanici, a všem těch je na vysychavých tocích opravdu hrozně málo, protože každý hydrolog vlastně měří nějaký průtok vody, čili on se snaží přirozeně vyhýbat tokům, kde vlastně nějakou delší dobu ta voda prostě není, protože on by měřil dlouhodobě nulu a je to pro něho nezajímavé. A my jako biologové jsme se snažili si položit stejnou otázku, odpovědět na ní pomocí nějakých biologických zástupných veličin, jako je třeba složení toho společenstva drobných vodních bezobratlých. Kdo četl třeba Ferdu Mravence v Cizích službách, tak si dokáže představit, že to jsou třeba nějací chrostíci, jepice nebo třeba nějaké ploštice. A tohle společenstvo, pokud projde tou suchou epizodou, tak většinou část z toho společenstva prostě odejde, to sucho je vyeliminuje, prostě chybí tam, část je schopná se rychle vrátit, a potom, co my vlastně na podzim odebereme takovýto vzorek z toku, který vlastně na první pohled vypadá v pořádku, že pořád tekl, tak zjistíme, že tam něco chybí. A pokud tam chybí nějaká určitá část toho společenstva, která není schopná to vyschnutí přežít, tak pak můžeme říct s určitou pravděpodobností, tento tok byl vyschlý, a můžeme odhadnout, jestli ta suchá epizoda v podmínkách třeba České republiky trvala řádově nějak několik dní nebo třeba několik měsíců.
Já už jsem to vlastně říkal na začátku. Ono, alespoň pro mě v mém chápání, to má jakýsi dvojí rozměr. Jednak vyschlá koryta nebo vyschlé toky, jak si přispívají k emisím CO2, což jsme vlastně řešili doposud, ale on je to asi problém i sám o sobě, když voda mizí z míst, kde předtím byla. Jak pozorujete okolní přírodu, respektive její schopnost vyrovnat se s tím faktem, že třeba tam není voda v tom potoce, kde už předtím byla? Jinými slovy, já mám takovou tendenci trošičku možná zjednodušovat, ale říká se, že bez vody není život. Jinými slovy, tam, kde není voda, není už potom život? Vy jste zmínil živočichy.
Jasně. Ono se na to můžeme dívat z různých pohledů. Samozřejmě pro ten vodní život je to velký problém. My si taky musíme říct, jak definujeme slovo vyschlý potok. V tom našem biologickém chápání to není tak, že tam je nějaký minimální průtok, protože pokud tam pořád ještě ta voda teče, tak pro ty zvířata to většinou neznamená až tak velkou zátěž. Ale tehdy, když se to rozpadne třeba do nějakých jenom zbytkových izolovaných tůní, není tam vlastně mezi těmi tůněmi žádný průtok, nebo dokonce i ty tůně úplně vyschnou, tak pro ty vlastně typicky vodní živočichy, ale i rostliny, to znamená velký stres a opravdu se s tím vyrovnává jenom část z nich. Ono vlastně ty toky si můžeme v rámci krajiny představit jako nějaké vlásečnice nebo tepny, které propojují tu celou krajinu, tvoří vlastně ty údolí, tu říční nivní krajinu. A pokud tam ta voda chybí, tak chybí jednak zdroj vody, samozřejmě nutný pro mnoha živočichů rostlin, ale chybí i to propojení. A to samozřejmě znamená velký problém. Taky se musíme zeptat, v jakém žijeme regionu. Pokud se podíváme třeba do oblasti Středozemí, tak tam tento fenomén existuje určitě tisíce let a mnoho těch společenstev živočichů rostlin je na to přizpůsobených. To znamená, měli dlouho čas na to, aby se takovýmto podmínkám nějak přizpůsobili, aby se na ně adaptovali a dokážou tuhletu periodu docela efektivně přežívat. Něco jiného potom je to v případě České republiky, kdy u nás je to opravdu rozsáhlé vysychání toků, které pozorujeme v podstatě momentálně čtvrtým rokem, protože máme více sezónní sucho, ten dopad toho sucha se nám tady kumuluje, není to jen to, co se stalo řekněme letošním roce nebo letošní zimu, ale je to opravdu nastřádáno za více sezon za sebou, tak tady je to něco nového, co přichází jako nějaký úplně nový fenomén, ty naše zvířata, rostliny na to připraveny nejsou a samozřejmě, že velká část z nich, která vlastně byla zvyklá ty stabilní podmínky v těch stále tekoucích menších potocích říčkách, tak ta prostě odchází nebo přežívá jenom v těch místech, kde ta voda jaksi nezmizela, ale těch postupně opravdu ubývá.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po 14:30.
Hydrobiolog Petr Pařil z Ústavu botaniky a zoologie z Masarykovy univerzity v Brně je dnes hostem Studia Leonardo. Chci se zeptat, není to prostě jen chiméra? Není ten koloběh událostí v té přírodě nastaven tak, že po suchých letech přijdou zase léta naopak s dostatečným množstvím dešťových srážek? Vy jste zmínil už, že teď za sebou máme několik suchých let. Máte představu, anebo troufnete si odhadnout, jaký je ten vývoj do budoucna, nebo tedy respektive jaký bude?
Já se těmihle klimatologickými modely úplně nezabývám. Nicméně z toho, co vím, tak do budoucna by ta sucha, nebo obecně extrémy, protože klimatická změna není jenom o tom, že by byla větší sucha, ale určitě budou větší extrémy, naraz nám vypadnou prostě větší množství srážek, nebo naopak přijdou suchá období, tak ty extrémy by měly být častější. Navíc vlastně sucho v České republice třeba není ani tolik o tom, že by nám ubývalo srážek, ty opravdu ta chybí v posledních letech, ale předtím ten trend nebyl nějak výrazný, dokonce se zdálo, že i mírně v některých oblastech, zejména třeba v horách, přibývají ty srážky, ale problém je v teplotě, protože my tady zažíváme ty velké vlny veder, které trvají několik týdnů a během nich vlastně ta vegetace třeba i okolo těch menších toků se musí nějakým způsobem chladit a výrazně odpařuje. To znamená, nasává tu vodu prostě z podloží, dosahuje samozřejmě kořeny i do toho potoka, takže tím pádem máme tady větší spotřebu vody v krajině. Navíc naše krajina je pozměněná, takže není schopná ten vlastně příval vůbec zachytit, protože my máme největší scelenost vlastně pozemků v celé Evropské unii a pokud vám na takovýhle velký lán, třeba kukuřice, dopadne přívalová vlna, tak vlastně spadne sice hodně vody, ale ta se nezachytí v té krajině, tam chybí ty drobné struktury, které by ji zachycovaly, máme narovnaná i koryta a samozřejmě ta voda potom odteče. Takže máme vlastně na tom stejném místě jednak velkou povodeň, a ještě potom ten potok má tendenci relativně brzo vyschnout. Takže tyto trendy momentálně se počítá, že by se do budoucna spíš měly bohužel pro nás prohlubovat. A to, že přijdou vlhčí roky, samozřejmě to trošku pomůže, ale ten problém to asi neřeší.
Rozumím. Já vysvětlím ještě jednou, možná proč jsem se na to ptal. V médiích se objevily takzvané hladové kameny, po tom, co třeba Labe někde v okolí Děčína bylo na velmi nízkém stavu. A z toho jsem pochopil, A na těch kamenech, tedy, abych vysvětlil ještě dál, byl záznam o tom, že podobně nízký stav byl v roce XY. A z toho jsem pochopil, že se zkrátka ta období suchá a období jaksi hojnosti vody prostě střídají. Že to zkrátka není vůbec poprvé, že bychom měli tak dlouhé období sucha, jako teď jsme prožívali.
Určitě v minulosti těch záznamů je poměrně hodně, že existovaly několika leté periody, nebo dokonce i dlouhodobá období, která trvala třeba desítky let. A jsou známy případy i některých civilizací, třeba v Severní Americe, které vlastně následkem toho dlouhodobého sucha, kdy vlastně nebyli schopni udržovat tu krajinu v okolí těch sídel v nějakém produktivním stavu, tak vlastně zanikly, protože neměli co jíst. Jo. Samozřejmě nám něco takového hrozí, ale určitě tyhle ty období budou nastávat a můžou se střídat s velkými období. To jaksi nebudu predikovat do budoucna, že bude pouze sucho, jo. Ale vysvětloval jsem, proč asi k tomu fenoménu sucha bude docházet častěji, přestože bude i třeba to srážkové období v budoucnu trošku lepší. Nicméně ještě bych se vrátil k těm hladovým kamenům. Tam si musíme uvědomit tu skutečnost, že tenkrát nebyly žádné přehrady, které by nám zachytily nějakou povodeň a tu by si udrželi do období sucha, kdy vlastně ten stav nadlepšovali. Takže to, že vlastně teďka ještě ty řeky tolik nepoklesají na těch nižších úsecích, jako je třeba Labe nebo Vltava, to do jisté míry souvisí i s tím, že ty přehrady neustále nadlepšují ten průtok. Takže i pokud se teďka odhalí takovýto kámen, tak to sucho je ještě intenzivnější zřejmě. A navíc ty značky, které tam na těch kamenech jsou, souvisely s tím, že ta řeka byla v jakémsi přirozeném stavu, neupravovalo se tam koryto pro lodní dopravu, kdy vlastně se dělají neustálé prohrábky, takže vlastně to koryto se může zahlubovat. Čili vztahovat to v současnosti k nějakým záznamům na kamenech už lze poměrně obtížně, spíš se musíme dívat opravdu na nějaké záznamy z posledních, řekněme, 100-150 let, kdy opravdu jsme měřili nějakým technickým způsobem ten průtok v té řece.
Takže jestli jsem to správně pochopil, tak v minulosti kvůli absenci vodních děl přehrad byly výkyvy v tom říčním korytě větší.
Určitě tomu tak bylo. Zase my se musíme podívat na to, že jako biologové v poslední době zjišťujeme, že spousta zajímavých druhů nebo vzácných druhů, nebo těch, které byly dříve běžné a nyní se staly vzácnými, byla závislá na takzvaných disturbancích, čili událostech, kdy došlo k nějaké radikální změně v tom říčním prostředí, to znamená, že přišla radikální povodeň a nebo třeba výrazné sucho. A ty organismy s tím určitým způsobem dokázaly jaksi žít. Ta povodeň je pro ně asi jednodušší na překonání, pokud to opravdu vyschne, tak to zvládne určitá část z nich. Čili můžeme říct, že přehrady nám samozřejmě v současnosti pomáhají to nadlepšovat, ale na druhou stranu třeba ořezávají ty vrcholky těch přívalových vln, samozřejmě chrání nám to města, ale pro tu obnovu říční krajiny, pro transport sedimentů jsou důležité, jak vlastně ty vrcholy toho průtoku, to znamená povodně, tak třeba i potom ty nízké stavy toho sucha, kdy opět se třeba, můžeme to chápat v některém smyslu i pozitivně, že se v tom prostředí, v tom společenstvu, které v tom toku, uvolní nějaký prostor po tom suchu, některé organismy to nepřežijou a vlastně můžou to využít nějací jiní živočichové, kteří to jsou schopni rychle kolonizovat, takže nemusí být teda ve všech případech ten dopad zcela negativní, i když ve většině případů ten problém je opravdu velký, třeba pro ryby, které samozřejmě uhynou, pokud to zcela vyschne, nebo i pro spoustu druhů organismů je to velký problém. Nicméně určitá část to zvládá.
S hydrobiologem Petrem Pařilem si dnes povídáme o vodě, zjednodušeně řečeno. No a o vodě se mluví v mnoha ohledech. Zadržování vody v krajině, shromažďování dešťové vody. Pojďme si říct, anebo pojďte nám, možná mě, poradit, co můžu já udělat pro to, abych ulevil přírodě, abych byl jaksi citlivý k vodě. Dřív bylo takové to mediální kliše, vzpomínám, taková ta rodina, jaksi u rybníka, mije auto, to dnes už asi nikdo nedělá, možná ani tenkrát to nikdo nedělal.
No.
Co si myslíte, že by pomohlo lidské společnosti v tom, aby k vodě byly šetrnější a aby jí měli dostatek?
Tak určitě byste tady zmiňoval už několikrát ty přehrady. Oni nám v nějakém smyslu rozhodně dokážou pomoci. Jsou to zásobárny vody pro pitnou vodu, pro průmysl třeba, nadlepšují ty průtoky, ale je to přece jenom pořád voda v té nádrži a ta krajina okolo je jaksi suchá. My samozřejmě si ji můžeme vzít, pokud je dostatek, aspoň v té přehradě, víte, že některé přehrady už třeba vyschly, ale Jinak je mnohem důležitější se soustředit právě na to, jak budeme hospodařit v té krajině. Znamená to to, že vlastně budeme se snažit sázet nějaké plodiny, které budou mít daleko lepší tu retenční schopnost, udrží tu vodu na těch polích, umožní ten vsak. Samozřejmě znamená to i vracení koryt třeba do nějakého původního stavu, to znamená snažit se je nějak revitalizovat, znovu umožnit vlastně zakroucení těch koryt, aby meandrovaly a vlastně během těch povodní byl umožněn ten rozliv do té nivy, kde vlastně doplníme zásoby podzemní vody, protože chytat to pouze v nějakých nádržích nebo rybnících, to nám pomůže jenom v velmi omezené míře a my se musíme snažit zadržet tu vodu v krajině, čili mnoho opatření, jak samozřejmě na té zemědělské půdě, tak hlavně na těch tocích, ale i třeba v lesích. Vidíte, jak v současnosti dopadly, bohužel teda ty porosty jehličnanů. To není jenom jaksi dopad kůrovce, ale je to rozhodně i vliv dlouhodobého stresu suchem, kdy ty stromy se nejsou schopny bránit, pokud to následuje několik let za sebou. Takže určitě do lesu vracet původní druhy nějakých listnatých stromů, ono ty jehličnany už tam stejně v současnosti asi moc nevydrží. A snažit se jaksi pojímat i komplexně to řešení vodní otázky třeba ve městech. Vy jste se ptal na to, co může dělat každý člověk osobně, tak samozřejmě, pokud máte třeba nějaký rodinný dům, je třeba vhodné, na to je program Ministerstva životního prostředí, využívat třeba dotačního programu Dešťovka, kde můžete zachytit tu vodu, která se vám pak hodí na zálivku. Dají se stavět samozřejmě vegetační střechy, které vlastně ten zásah je umožněn přímo na té střeše a pak i následný odpar, takže vám to vlastně chladí to prostředí. Dosazovat určitě do center měst nějakou zeleň, nějakým rozumným řízeným způsobem, tak aby zase se vytvářel co nejvíc stín, protože ty povrchy ve městech při těch vlnách veder můžou být rozpálny do teplot okolo nějakých 50-60 stupňů. To není to, co měříte v nějaké meteorologické budce, to je opravdu to, čemu reálně vlastně musí čelit člověk, který prochází městem bez zeleně a samozřejmě zachytávat veškerou vodu, která odtýká z měst do nějakých vodních prvků, menších nádrží, kde vlastně pak může sloužit třeba i pro ty drobné vodní živočichy nebo vlastně tím odparem ochlazuje to prostředí.
Vody zkrátka ubývá, jestli jsem to správně pochopil. To je zřejmě fakt. Ale pojďme ještě zmínit jednu věc, a to je kvalita vody. Myslím, že za posledních několik dekád se ta kvalita zlepšila, abychom nekončili úplně tak pesimisticky. Doufám, že to je pravda.
Určitě v jednom ohledu máte pravdu, a to znamená, že my jsme byli schopni postavit velké množství čistíren v rámci třeba dotací z Evropské unie i na malých obcích, takže opravdu nějaké ty splaškové vody dokážeme poměrně efektivně čistit. Nicméně ten problém se posunul trošku někam dál. My tu vodu vyčistíme, takže tam opravdu nic nehnije, neubývá nám kyslík, nehynou nám ryby v řekách. Ale z těch čistíren odtékají vlastně živiny. Odtéká tam zejména dusík a hlavně fosfor, což jsou základní látky, které jsou nutné pro to, aby se rozvíjely potom v přehradách řasy a zejména sinice, které jsou problematické svou toxicitou.
Říkáte vlastně, že ta voda je pročištěná až moc?
To je právě pročištěná málo, protože my bychom v těch čistírnách museli zařazovat nějaký třetí stupeň čištění nebo nějakou kořenovou čistírnu, která by byla schopná vychytat tyhle ty živiny, které pak jdou do toho systému a který vlastně je obohacen, těch živin je tam hodně. Pak máme obrovské problémy s tím, že máme všude na přehradách nebo rybnících tu vodu k koupání nevhodnou, protože nám kvete. Ono k tomu přispívá i to teplo, které v současnosti je, ale bohužel i teda to, že ten třetí stupeň čištění nám jaksi chybí. Máme plus ještě problém třeba s plachou živin z polí, kde dodáváme umělá hnojiva, tím, že tam třeba nejsou vhodné plodiny, nehnojíme organickým hnojivem, které by se vlastně v té půdě udrželo a nevypláchlo by se při tom přívalovém dešti, tak všechno tohle teče do těch řek a zejména v nádržích to potom způsobuje velké problémy. Jo, takže na tohle bychom se do budoucna určitě měli zaměřit, plus třeba na problém nějakých látek hormonálního původu. Mluví se o tom, že třeba část ryb nebo i třeba bezobratlých třeba raků mění teďka pohlaví, protože je velké množství hormonů v odpadních vodách, které ještě nedokážeme úplně vyčistit. A další problém jsou teďka mikroplasty. Není to problém pouze teda moří, o tom se teďka hodně mluví, ale spousta plastů se uvolňuje samozřejmě i do našich řek a my o těch dopadech zatím moc nevíme, takže na to bychom se určitě v budoucnu zaměřit měli, aby jsme mohli i tyhle ty věci z té vody odstranit a měli co nejlepší kvalitu.
Hydrobiolog Petr Pařil z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity byl dnes hostem studia Leonardo. Mějte se hezky, díky, že jste si udělal čas a ať se vám daří.
I všem posluchačům, ať se vám daří.
Od mikrofonu studia Leonardo se loučí Josef Kluge.